Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista, taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Tervetuloa taas Käärmeiden yön pariin. Olen saanut teiltä kuulijoilta mielenkiintoisia jaksoehdotuksia ja niistä jokainen on kirjattu ylös. Aivan ylivoimaisesti eniten on toivottu kummitusjaksoja ja nyt minulla on ilo uutisia teille, jotka haluatte niskavilloja nostattavia tarinoita pimeiden syysiltojen ratoksi. Nimittäin lähestyvän Halloweenin kunniaksi julkaisen 2 kummitusjaksoa. Tässä jaksossa tutustutaan maailman karmivimpiin nukkeihin, ja 2 viikon kuluttua julkaistavassa jaksossa aiheena on jokin muu aaveiden valloittama asia. Kannattaa käydä kurkkaamassa tämän ja toki muidenkin jaksojen tiimoilta Käärmeiden yön Instagram-tiliä. Käy laittamassa sinne jaksoon liittyviä karmivia kuvia. Kauhuelokuvien ystävät tuntevat varmasti tarinan riivatusta Annabelle-nukesta. Vuonna 2013 ilmestynyt elokuva The Conjuring, kirottu, esitteli meille saparopäisen, posliinikasvoisen antiikkinuken, joka ei ole niin suloinen kuin miltä ensisilmäyksellä vaikuttaa. Nimittäin nuken ympärillä alkaa tapahtua hirvittäviä asioita, ja vaikuttaa siltä, kuin nuken tyhjien lasisilmien takana tapahtumia ohjailisi jokin demoninen voima. Tästä Hollywood-elokuvasta tuli supersuosittu, ja se onkin poikinut jatko-osia ja spin-offeja hurjat 7 kappaletta. Mutta tiesitkö, että tämä tarina, tai nämä tarinat, eivät ole vain käsikirjoittajan kynästä tempaistu, vaan todella on olemassa Annabelle-nukke, jonka uskotaan olevan riivattu. Tämä tosielämän Annabelle ei ole elokuvaversionsa tavoin posliinikasvoinen, vaan monien yllätykseksi kankainen räsynukke. Annabellen lisäksi tutustutaan myös erääseen toiseen nukkeen, Robertiin, jonka väitetään olevan jopa Annabellea vilkkaampi ja myös vaarallisempi. Nämä kummittelevat nuket ei ole tarkoitettu lasten leikkeihin, eikä oikeastaan kenenkään käsiteltäväksi, ja siitä syystä ne pidetään yhä tänäkin päivänä visusti lukkojen takana. Ennen kuin pureudutaan valkokankaillakin peloitelleeseen Annabelleen, tutustutaan toiseen nukkeen, joka ei vilkkaudessa tai vaarallisuudessa kalpene lainkaan karmivalle nukkesisarelleen. Tämä nukke on puolestaan toiminut esikuvana eräälle toiselle elokuvissa tutulle nukelle, nimittäin Chuckille. Ensimmäinen tarina saa alkunsa 1800-luvun lopulta Saksasta. 24. heinäkuuta 1847 Margaret Stive syntyi perheensä 3. lapseksi. Tytön elämä sai rankan alun, sillä vain 18 kuukauden ikäisenä Margaret sairastui kovaan kuumeeseen. Kuumeen myötä hänen jalkansa halvaantuivat ja oikean käden liikuttaminen tuotti kovaa kipua. 3 vuotta myöhemmin lääkärit totesivat pikku Margaretella polion. Margaretin vanhemmat olivat huolissaan, voisiko tyttö löytää ikinä elämänpolkuaan, kun hän osittain halvaantuneena tulisi tarvitsemaan loppuelämänsä ajan muiden tukea ja hoivaa. Mutta kaikkien yllätykseksi iloinen Margaret ei halunnut luovuttaa ja miksipä olisikaan, sillä hänen elämä oli ainoa mitä hänellä oli eikä kokemusta muusta ollut. Käytännön asiatkin lopulta järjestyivät. Margaretin sisarukset ja naapurin lapset auttoivat tytön kouluun heinäkärryssä ja yläkerran luokkaan hän pääsi koulun naapurissa asuneen naisen avustamana. Oikean käden kivuista huolimatta Margaret opiskeli ompelijaksi ja päätyi valmistumisensa jälkeen työskentelemään vanhempien siskojensa Marine ja Paulinen omistamaan naisten vaatturiliikkeeseen. Myöhemmin Margaret alkoi työskennellä itsenäisesti ja hän erikoistui erityisesti huopakankaasta tehtyjen vaatteiden ja kodin tekstiilien valmistukseen. Ja ei mennyt kauankaan, kun Margaret sai työllistettyä muutaman ompelijan yritykseensä. Joulukuussa 1879 Margaret näki erässä muotilehdessä mallin pienestä, täytetystä norsusta. Margaret suunnitteli norsun itselleen neulatyynyksi, mutta huomasi pian, että suloisesta täytetystä eläintyynystä alkoivat myös lapset kiinnostua. Ja siitä se ajatus sitten lähti. Margaret Stive perusti vuonna 1880 Stive-lelukaupan, jonka myyntihitti oli alkuun nämä samanlaiset pehmolelunorsut, ja myöhemmin valikoima täydentyi kaikilla hypisteltävän ihanilla pehmoleluilla, kuten apinoilla, kameleilla, kissoilla, koirilla ja kirahveilla. Vuonna 1902 Stive-leluyhtiö kuitenkin iski varsinaiseen kultasuoneen, kehittäessään klassikkotuotteen, mikä ilahduttaa kaikkia lapsenmielisiä vielä tänäkin päivänä, nimittäin nallekarhun. Täytetty nalle, teddy bear, sai nimensä Yhdysvaltain presidentti Theodore Rooseveltilta, jota kutsuttiin myös läheisten kesken tediksi. Samaan aikaan vastaavanlaisen nallekarhun teki yhdysvaltalainen leluvalmistaja Morris Mihtom, mutta erityisesti Stive-leluyritys nousi maailmankartalle suloisella nallepehmolelullaan. Kaikkien tuntema nallekarhu ei kuitenkaan ole tämän tarinan päähenkilö, vaan eräs toinen nukke, minkä kerrotaan olevan myös Stive-leluyhtiön valmistama. Tämän nuken kerrotaan mekastaneen niin paljon, että se on lopulta pitänyt laittaa lukkojen taakse, vaikka ei sekään ole estänyt nuken kummitteluja, mitkä tiettävästi jatkuu yhä tänäkin päivänä. Matkataan siis vuoteen 1904 Yhdysvaltain Key Westiin. Tuolla 4-vuotias Robert Eugene Otto, kutsumanimeltään Gene, sai erikoisen syntymäpäivän lahjan isoisältään. Isoisä oli matkustanut vastikään Saksassa ja ostanut eräästä lelupoodista Stive-yrityksen valmistaman poikkeuksellisen ison metrin mittaisen nuken. Jean ihastui nukkeen ikihyvin ja nimesi nuken itsensä mukaan Robertiksi. Robert on huopapäällysteinen ja lastuvilla täytteinen nukke. Vuosien saatossa haalistuneella nukella on päällään matruusin puku ja päässään merimieslakki, ja sillä on sylissä tulkinnasta riippuen joko pieni leijona tai koira. On mahdollista, että matruusipuku on joskus aikoinaan kuulunut Jeanille, tai sitten nukella on ollut se jo ostohetkellä yllään. Nuken kasvot on ommeltu ilmeisesti varsin epätyypillisesti siten, että nenä ja suu on yhdistetty muuhun kasvoihin ovaalin muotoisella saumalla. Liekö kyse on vuosien saatossa aiheutuneesta kulumasta vai tarkoituksenmukaista suunnittelusta, sillä näyttää siltä kuin Nuken huulet olisivat hieman raollaan, aivan kuin Nukke olisi sanomassa jotain. Nuken hyytävää ulkonäköä lisää myös mustat puunappisilmät ja kulumat, kun vuosien saatossa Nuken käsistä ja kasvoista on pintamateriaalia kulunut pois, ja sen vuoksi näyttää siltä kuin Nuken iho olisi ruvella tai haavoilla. Jeanista ja Robert Nukesta tuli vuosien saatossa parhaat ystävät. Jean ja metrin mittainen huopanukke Robert muodostivat vahvan yhteyden ja Nukke kulki siellä missä poikakin. Ruokapöydässä Robertilla oli oma paikka. Nukke katseli vierestä, kun Jean kylpi, ja Jeanin iltarutineihin kuului Robertin peittely Nuken omaan sänkyyn. Jean ja Robert, poika ja Nukke, pitivät yhtä niin hyvässä kuin pahassa. Jos vanhemmat nuhtelivat poikaa huonosta käytöksestä, saattoi hän osoittaa Robert Nukkea sormellaan, sanoen, "En tehnyt sitä, se oli Robert." Tämä vielä menisi lapsen mielikuvituksen piikkiin, mutta karmivaa oli se, kuinka vanhemmat kuulivat Jeanin juttelevan Nuken kanssa, ja Nukke myös vastasi takaisin. Aluksi he luulivat, että leikin tiimellyksessä poika teki myös Nuken äänen, mutta kun he kuuntelivat Jeanin huoneen oven takana, he vakuuttuivat, että kyse oli todella kahdesta täysin erilaisesta äänestä. Erään kerran kävi niin, että yläkerrasta kuului Jeanin huutoa ja karmivan pirullista naurua. Kun vanhemmat ryntäsivät hädissään paikalle, oli lastenhuoneen kaikki kalusteet käännetty ylös alaisin. Lelut oli hujan hajan ympäri huonetta ja Jean piilotteli nurkassa. Sekamelskan syypää oli kukas muukaa kuin Robert. Jotain kummallista Nuken ympärillä tuntui tapahtuvan, ja Robert Nukke alkoi ahdistamaan sekä Jeanin vanhempia että talon palvelusväkeä. Välikohtaukset Nuken kanssa muuttuivat nimittäin karmivammiksi, ja niitä oli yhä vaikeampi kuitata luonnollisella selityksellä. Talon pöytähopeita lenteli ympäri keittiötä ja ruokailutilaa. Palvelijat jäivät siivotessaan lukkojen taakse, ja Jeanin lempileluja löytyi talosta silvottuina. Vuodet vierivät ja aika jätti lopulta Jeanin vanhemmista. Aikuiseksi kasvanut Jean peri kotitalonsa ja hänestä tuli kuvataiteilija. Kun Jean tapasi naisen nimeltä Anne ja meni naimisiin hänen kanssaan, läheisestä suhteesta Robert Nuken kanssa tuli ongelmallinen. Jean oli yhä kiinni jollain oudolla tavalla Nukessa, kuten myös Nukke oli hänessä. Jean vaati, että Nukke istuisi illallispöydässä hänen ja vaimonsa kanssa ja istuisi öisin tuolissa pariskunnan sängyn vieressä. Jean myös vaati, että Robert Nukke tulisi mukaan pariskunnan lomamatkoille. Vaimo puolestaan vaati, että Robert lukittaisiin vintille, sillä häntä karmi pelkästään ja Nuken hyytävä ulkonäkö. Saati sitten se, kuinka riippuvainen Jean tuntui olevan siitä. Kerrotaan, että Robert suuttui tästä, eikä ollut lainkaan tyytyväinen omaan ikkunattomaan vinttikamariinsa, ja Jean toi Nuken ullakolta takaisin taloon ja antoi sille paikan ikkunan ääreltä. Tarinan mukaan ikkunan äärellä istunut Robert käyttäytyi niin häiritsevästi ohikulkevia koululaisia kohtaan, että lasten piti vaihtaa kävelyreittiään. Naapurit myös kertovat nähneensä ikkunasta, kuinka Robert oli heijannut itseään keinotuolissa ja samalla huutanut solvauksia heille. Sanomattakin oli selvää, että kun suhteessa tuntui olevan kolmas osapuoli, ei avioliitto ollut ruusuinen. Liiton onnellisuuteen vaikutti myös Jeanin oudot raivokohtaukset. Aivan yhtäkkiä hän saattoi alkaa huutamaan N-vaimolleen, heittelevään tavaroita tätä päin ja jopa pahoinpitelemään häntä. Ja kuin silmän räpäyksessä mies rauhoittui ja oli taas oma itsensä. Ja jälleen kerran, aivan kuin lapsuudessa, Jean syytti Robert Nukkea kaikesta. Kerrotaan, että Jeanin vaimon mieli järkkyi vaikean avioliiton myötä ja hän päätyi mielisairaalaan, missä lopulta kuoli. Jean kuoli 74-vuotiaana vuonna 1974. Robert Nukke vierellään ulkohuoneeseen lukittautuneena. Mutta Robertin tarina ei suinkaan jäänyt tähän. Sillä Robert eli yhä ullakkohuoneessa, kun Myrtle Reuterin perhe osti talon vuonna 1974. Tarinat siitä, mitä seuraavaksi tapahtui, hieman vaihtelevat, mutta tässä on yksi versio. Robert karmi talon muuttanutta perhettä, mutta jostain syystä he eivät hävittäneet Robertia, vaan pitivät sitä talon ullakolla. Ulakolta saattoi kuulua kikatusta ja askeleita, ja olipa Robert muutamia kertoja ilmestynyt selittämättömästi lukitusta ullakkohuoneesta aivan toiselle puolelle taloa. Robert pelotti ja häiriköi erityisesti perheen 10-vuotiasta tytärtä, ja hurjimmissa tarinoissa väitetään jopa, että erään kerran vanhemmat heräsivät keskellä yötä, kun Robert oli heidän sänkynsä vierellä, veitsi kädessään. Solaris Hill-lehden toimittaja Malcolm Ross vieraili 1970-luvulla talossa ja halusi kuulla kummittelevan Robert Nuken tarinan. Kun tarina kääntyi Robertin entisen omistajaan, Jeaniin, oli eräs paikalla ollut kommentoinut Jeania vanhaksi höpsöksi mieheksi. Robert ei selvästikään pitänyt tästä kommentista. Toimittaja huomasi, kuinka Nuken tyyni ilme muuttui äkisti halveksuvaksi ja jotenkin pahansuovaksi. Hän kommentoi tilannetta näin. Siinä oli selvästi jotain älykästä. Nukke kuunteli meitä. En tiedä, oliko Robertilla jokin magneettinen kyky, sillä pelottelusta huolimatta Myrtle Reuter piti Robert Nuken itsellään 20 vuoden ajan, ja hän muutti Nukke mukanaan myös toiseen asuntoon Yhdysvaltain Key Westillä. Vuonna 1994 Myrtle antoi lopulta Robertin Fort East Martello-museolle kommentoiden, että Robert kummitteli ja liikkui talossa omin päin. Liekö kyse vain sattumasta vai Robertin vihasta, sillä vain muutaman kuukauden kuluttua Myrtle kuoli. Oliko Robert kirottu vai asuiko olkitäytteisen Nuken sisällä todella jokin paha henki? Erään tarinan mukaan kyse oli kirouksesta. Kerrotaan, että Jean Oton perhe oli varakas ja hänen vanhempansa olivat tiukkoja kurinpitäjiä, jotka eivät arkailleet palvelijoidensa fyysisessä kurituksessa. Eräs Jeanin suosikkipalvelijoista oli bahamalainen nainen, joka ajautui riitaan Jeanin äidin kanssa. Jeanin äiti päätyi riidan myötä erottamaan naisen. Mutta rouva Otto ei tiennyt, mitä teki, sillä tämä palvelijanainen oli taitava vuudun ja mustan magian harjoittamisessa. Kerrotaankin, että ennen perheen luota lähtemistä nainen kirosi Jeanille rakkaan Robert Nuken kostoksi ja loppu onkin historiaa. Robert Nucki on yhä tänä päivänäkin Fort East Martello museossa ja sen kerrotaan yhä kummittelevan. Jotkut arvelevat Robertin sisällä olevan sielun kuolevan, sillä Nuken hiukset ovat vuosien saatossa alkaneet harmaantua. Robertia pidetään lasisessa esittelyvitriinissä, mutta museon henkilökunta on useamman kerran löytänyt Nuken eri asennoista tai on jopa nähnyt viitteitä siitä, että Robert olisi lähtenyt seikkailemaan museossa itsekseen. Eli mikäli haluaa katsoa silmästä silmään Robertia, mitä on pidetty yhtenä kaikkien aikojen kummittelevimmista nukeista, niin ei muuta kuin Yhdysvaltojen Key Westiin. Mutta kannattaa olla varovainen, erityisesti jos haluaa ottaa Robertista kuvan. Kerrotaan, että Robertilta pitää pyytää lupa kuvan ottamiseen, ja jos näin ei tee, voi kuvista tulla suttuisia tai mustia. Pahimmillaan Robertin kerrotaan langettavan museovieraiden päälle kirouksen, erityisesti jos nukkea kohtelee epäkunnioittavasti. Väitetään, että Robert on aiheuttanut auto-onnettomuuksia, luun murtumia, työpaikan menetyksiä ja avioeroja. Fort East Martello museon kerrotaankin saaneen kirjeitä, joissa museossa vierailleet pyytävät Robertilta anteeksi käytöstään ja pyytävät nukkea poistamaan kirouksen heidän yltään. Toivon, että Robert ei pahastu tästä Käärmeiden yön jaksosta, vaan ottaa sen kunnianosoituksena hänen kumittelujaan kohtaan. Annabel Nuken tositarinasta liikkuu hieman vaihtelevia versioita, mutta niistä jokainen johdattaa meidät tunnetun tutkijapariskunnan pakeille ja lopulta lukitun lasikaapin äärelle, jonka sisällä on nukke ja päällä varoitusteksti. Varoitus. Älä avaa. Annabellen legenda sai alkunsa Yhdysvalloista vuonna 1968. Tuolloin sairaanhoitaja-opiskelija Deirdre Bernard juuli 25-vuotis syntymäpäiviään. Deirdren äiti ajatteli antaa hänelle hauskan lahjan, joka voisi piristää tyttöä tämän soluasunnossa. Äiti osti tyttärelle räsynuken ja lahja ilahdutti Deirdreitä kovasti. Nukke oli miltei metrin mittainen. Sillä oli punaiset polkkamalliset naruhiukset, jotka näyttivät kiertyvän kiharalle. Sillä oli yllään kukkapaita, valkoinen liivimekko, valkoiset röyhelölahkeiset polvihousut ja punavalkoraidalliset sukat. Nukke katseli takaisin suurilla lautasmaisilla silmillä. Nenä oli punainen kolmio, ja suu oli kaartunut vienoon hymyyn. Nukke oli pehmeä kangasmateriaalia, ja räsynukelle tyypillisesti sen käsiä ja jalkoja pystyi liikuttelemaan vapaasti haluamaansa asentoon. Äidin lahjaksin ostama nukke oli melko tyypillinen tuohon aikaan myynnissä ollut räsynukke, ja vastaavanlaisia nukkeja myytiin useissa lelukaupoissa ja tavarataloissa. Ensivaikutelma tuosta nukesta onkin varsin herttainen, ja jos itse näkisin sen vaikkapa lastenhuoneessa, ei mielessä vilisisi ensimmäisenä kauhuelokuvien kummitusnuket. Mutta ei anneta ensivaikutelman pettää. Ei mennyt kuin muutama päivä syntymäpäivien jälkeen, kun Deirdre huomasi nukessa jotain kummallista. Kun Deirdre petasi aamulla sänkynsä, hän asetteli nuken sängyn päälle siten, että nuken kädet ja jalat olivat avoinna. Vaikka hän asetteli nuken aina samalla tavalla rennon istuvaan asentoon, Löysi hän joka ilta nuken jostain aivan muusta asennosta. Joskus sen jalat olivat ristissä ja joskus nukke piti käsiään sylissä. Nuken oudot asennot voisivat vielä selittyä sillä, että nukke olisi kaatunut päivän aikana tai ehkäpä Deirdren kämppäkaveri Lara olisi halunnut tehdä tytölle jotain jekkuja tämän poissa ollessa. Seuraavat tapahtumat saivat kuitenkin Deirdren lisäksi myös Laran ja tämän poikaystävän Callin varpailleen. Eränä iltana, kun Deirdre, Lara ja Cal tulivat yhtä matkaa tyttöjen asunnolle, heitä odotti karmiva yllätys heti ulko-oven takana. Oven edessä oli tuoli, jolla Deirdren räsynukke oli polvillaan ja tuijotti heitä isoilla tummilla silmillään. Deirdre vei nuken takaisin huoneeseensa, mistä se oli päätynyt selittämättömällä tavalla asunnon eteiseen. Kun he yrittävät asettaa nukkea samalla tavalla polvilleen, se kellahti aina nenälleen, sillä pehmeä räsynukke oli miltei mahdotonta saada pysymään sellaisessa asennossa, missä nukke heitä kuitenkin odotti. Koska nukke ei pysynyt omin voimin polvillaan, tytöstä tuntui siltä kuin joku tai jokin olisi pidellyt nukkea tuossa epäluonnollisessa asennossa. Tämän jälkeen tyttöjen asunnossa alkoi tapahtua yhä oudompia asioita. Ympäri asuntoa ilmestyi kuin tyhjästä käsinkirjoitettuja lappuja, jossa luki esimerkiksi "Auta meitä" tai "Auta Cal", viitaten ilmeisesti Laran poikaystävään Caliin. Outoa oli se, että viestit oli kirjoitettu leivinpaperille, eikä asunnossa tuolloin ollut lainkaan leivinpaperia. Deirdre ja Lara olivat tässä vaiheessa vakuuttuneita siitä, että jonkun oli täytynyt murtautua heidän asuntoonsa ja joku halusi pelotella tyttöjä näillä oudoilla kepposilla. Niinpä ystävykset päättivät jättää oviin ja ikkunoihin merkkejä, jotta he näkisivät, olisiko joku yrittänyt päästä asuntoon sisälle. He myös järjestelivät asunnon huonekalut uusiksi. Näistä toimenpiteistä huolimatta Deirdren räsynukke jatkoi liikkumista ja se löytyi aina päivän päätteeksi, milloin mistäkin päin tyttöjen asuntoa. Kun Deirdre ja Lara huomasivat eräänä iltana nuken käsien olleen verellä tahritut ja nuken rinnuksilla oli 3 punaista veriläikkää, päättivät he pyytää ulkopuolista apua ja selitystä sille, mitä asunnossa oikein oli meneillään. Tytöt päättivät mennä medion pakeille, sillä he olivat vakuuttuneita, että nuken tekosille ei löytynyt mitään järkisyytä. Selvännäkijä tutki nukkea ja tunsi, että nuken sisällä oli 7-vuotiaan tytön henki. Mutta miten tämä sielu tai henki oli oikein päätynyt aivan tuikitavallisen räsynuken sisälle? Selvännäkijä sai yhteyden henkeen ja kanavoi kauttaan Deirdrelle ja Laralle pikkutytön tarinan. Hän kertoi nähneensä, kuinka tyttö oli leikkinyt pihalla jo kauan ennen kuin kerrostalo oli rakennettu, aikana jolloin alue oli vielä peltomaata. Jotain traagista oli tapahtunut, sillä tytön kuoleman jälkeen hänen sielunsa jäi vaeltamaan pelloille yksinäisenä, leikkikaveria ja ystävää etsien. Aikojen saatossa pellot muuttuivat osaksi kaupunkikaavaa, ja pienen tytön sielu jatkoi vaeltamistaan paikalle rakennetun kerrostalon käytävillä. Koska ihmiset olivat kiireisiä opiskelujen ja töiden parissa, tytön sielu ei löytänyt mistään seuraa. Kunnes eräs nuori nainen toi nuken mukanaan, ja äkkiä tytöllä olikin kauan kaivattu ystävä. Nuori nainen ja tämän kämppäkaveri vaikuttivat myös hauskemmilta ja leikkiin suostuvaisemmilta kuin muut talossa asuneet iäkkäämmät ihmiset. Tyttö kertoi nimekseen Annabel Higgins ja kysyi selvännäkijän kautta Dietriltä ja Laralta, voisiko hän jäädä nuken sisälle ja jatkaa leikkiä tyttöjen kanssa. Kuolleen pikkutytön tarina liikutti Dietriitä ja Laraa, ja yhtäkkiä kaikki nuken pelottelut saivatkin inhimillisen muodon. Kyse oli vain yksinäisestä lapsesta, joka yritti saada heidän huomionsa erikoisilla tempuillaan. Koskettavasta kertomuksesta liikuttuneet kämppikset myöntyivät ja antoivat sielun jäädä nuken sisälle. Sillä se ei tuntunut enää kummitukselta, eikä nukke vain elottomalta pehmolelulta, vaan nukesta tuli heidän silmissä pieni tyttö, Annabel. Laran poikaystävä Cal epäröi, voisiko kummitustytön kanssa asumisesta seurata mitään hyvää, ja hän koitti pyörtää tyttöjä päätöksessään, kertomalla heille voodoo-nukeista ja siitä, kuinka sielu saattoi huijata heitä ja yrittää jotenkin hyötyä heistä. Pian selvisi, kuinka oikeassa Calin vaistot olivatkaan olleet. Annabel koki nyt Calin uhkaksi. Olihan Laran poikaystävä yrittänyt tulla hänen uusien leikkikavereidensa väliin, ja pahimmassa tapauksessa nukke ei olisikaan päässyt tyttöjen mukana takaisin sen uuteen kotiin. Seuraavien viikkojen aikana Cal kieri öisin hirvittävien painajaisunien kourissa, ja hereillä hän koki olonsa huonoksi ja jotenkin sairaaksi. Cal ei osannut yhdistää painajaisia ja huonovointisuutta Annabelleen, kunnes eräänä yönä tapahtui jotain kammottavaa. Cal heräsi keskellä yötä outoon tunteeseen. Annabel oli huoneessa heidän kanssaan, ja mikä karmivinta, nukke leijui ilmassa heidän sänkynsä yllä. Voi vaan kuvitella, kuinka Calin sydän on hypähtänyt kurkkuun, kun ensimmäinen asia, minkä hän pilkkopimeässä huoneessa näki, oli Annabel nuken suuret mustat silmät yläpuolellaan. Kaikeksi kauhukseen Annabel kurkotteli pitkät kankaiset kätensä suoraan Calin kaulalle. Cal tunsi nukkea hädissään pois, mutta nukke tuntui voimakkaalta, aivan kuin vastassa olisi ollut seinä eikä räsynukke. Lopulta Cal sai kammettua nuken päältään ja painajainen oli sen yön osalta ohi. Jostain syystä Annabellen liikehdintä ei säikäyttänyt Calia tiehensä, vaikka nukke oli siirtynyt pienestä leikittelystä jopa fyysiseen uhkailuun. Cal uskalsi yhä viettää aikaa Laran asunnolla, ja se melkein koitui miehen kohtaloksi. Tuona kohtalokkaana iltana Cal oli tyttöjen asunnolla yksin. Kun hän kuuli outoa ääntelyä Dietrin makuuhuoneesta, päätti mies tutkia asiaa tarkemmin. Huoneessa ei ollut ketään, ainoastaan Annabel nukke makasi lattialla oudosti, kuin heitettynä huoneen nurkkaan. Kun Cal käveli nurkkaan nakatun nuken luokse, tapahtui jotain käsittämätöntä. Cal nimittäin joutui näkymättömän hyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäys oli kivulias ja Cal kuvaili sitä kuin joku olisi kynsinyt polttomerkin hänen rintaansa. Kipu kouristi Calin kaksinkerroin lattialle, mistä Lara löysi hänet myöhemmin paita verisenä, mikä oli merkki siitä, ettei Cal ollut kuvitellut väkivaltaista kohtausta. Oli selvää, että Annabelen asuntoon päästäminen oli ollut huono idea, ja nukkeen muuttanut sielu ei herättänyt enää kenessäkään sympatiaa, vaan puhdasta kauhua. Dietri, Lara ja Cal ottivat nyt puolestaan yhteyttä paikalliseen pappiin, joka omien esimiestensä neuvomana välitti Annabelle Nuken tapauksen yliluonnollisten ilmiöiden tutkijoille, aviopari Ed ja Lorraine Warrenille. Warrenin pariskunta oli aikoinaan Yhdysvalloissa yksi yliluonnollisten ilmiöiden tunnetuimpia tutkijoita. Annabelle-tapahtumien aikaan Ed Warren oli 44-vuotias ja Lorraine 43-vuotias. Ed oli itse oppinut demonologi, eli pahoihin henkiin, saatanaan ja okkultismiin liittyvien uskomusten asiantuntija. Lorraine oli puolestaan selvännäkijä ja medio ja kykeni aistimaan henkien läsnäolon ja ottamaan yhteyden henkimaailmaan. Erityisesti Lorrainelle katolinen uskonto oli kiinteä osa hänen minänsä, ja selvännäkijyyteen liittyi aina myös pieni uskonnollinen kamppailu sekä hyvän ja pahan teemat. Kun kummankin erikoisosaaminen täydensi toistansa, ja välissä oli pariskunnan lämmin rakkaus sekä usko Jumalaan, nousi aaveita jahtaava Warrenin pariskunta jopa kulttimaineeseen yliluonnollisilla tutkimuksillaan, kirjoillaan, haastatteluillaan sekä luennoillaan. Warrenit väittivät uransa aikana tutkineensa yli 10 000 yliluonnollista tapausta. Annabelle Nuken lisäksi Warrenit tulivat tunnetuksi muun muassa Amityvillen kauhutalon tutkinnasta. Annabelle-elokuvissa voi muuten nähdä Warreneiden rakkaustarinan Hollywood-version, ja he ovatkin näissä elokuvissa aivan tapahtumien keskiössä. Kun Warrenit alkoivat tutkia Annabellen tapausta, huomasivat he välittömästi, ettei kyse ollut vain levottoman sielun jekuista, vaan jostain pahasta. Selvisi, että Rasunuken sisällä ei koskaan ollutkaan pikkutytön sielua, tai että tämän tytön nimi olisi ollut Annabelle. Warrenin mukaan kyse oli epäinhimillisestä hengestä, joka oli keksinyt tarinan yksinäisestä tytöstä ja sepittänyt sen ensimmäisen median välityksellä. Kun Deirdre ja Lara olivat antaneet hengelle luvan asettua Nuken sisälle, olivat he tietämättään antaneet samalla luvan, että tuo paholaismainen olento voisi vahingoittaa heitä. Warreneiden mukaan tilanne oli äitynyt jo niin vakavaksi, että jos kukaan ei olisi puuttunut hengen mekastuksiin, olisi se tappanut kolmikon vain muutaman viikon kuluessa. Deirdre, Lara ja Cal saattoivat vihdoin huokasta, sillä nyt he olivat turvassa ja Nukke oli asiantuntijoiden käsissä. Pariskunta otti Nuken mukaansa ja Ed Warren pyysi katolista pappia siunaamaan sekä ystävykset että heidän kotinsa. Ed ja Lorraine puolestaan asettivat itsensä vaaraan ottamalla Nuken mukaansa. Välittömästi kun he laittoivat Nuken autonsa takapenkille ja lähtivät kotimatkalle, tunsi heistä kumpikin voimakkaan pahan suovan voiman nousevan Nukesta. Kotimatkan aikana Warrenit ajautuvat kerta toisensa jälkeen vaarallisiin läheltä piti tilanteisiin, kun auto pysähteli, heittelehti tiellä ja auton jarrut eivät toimineet kunnolla. Ed kertoi, että hän menetti välillä totaalisesti auton hallinnan ja sanoi sen kaiken johtuneen Nuken sisällä olleen hengen vihasta. Henki rauhoittui vasta, kun Ed otti tarvikelaukustaan vihkivettä ja pirskotti sitä Nuken päälle. Nukke ja sen sisällä ollut henki oli uudessa kodissaan levoton. Warrenit kertovat, kuinka Nukke leijui ilmassa ja siirtyi selittämättömästi huoneesta toiseen. Erään kerran Lorraine kertoi kuuleensa, kuinka kova mylvivä ääni kaikui koko talossa ja päätteli äänen lähteneen nukesta. Eräänä iltana paikallisen seurakunnan nuori pappi tuli paikalle ja halusi keskustella Warneiden kanssa nukesta ja siitä, kuinka koko tilanne oli mennyt. Pappi ei kuitenkaan ymmärtänyt tilanteen vakavuutta ja ottanut kummittelevaa nukkea aivan todesta. Keskustelun lomassa hän nappasi nuken käsiinsä ja sanoi, "Annabelle, sinä olet vain räsynukke, et voi satuttaa ketään." Ed Warren varoitti pappia, ettei tämän pitäisi puhutella nukkea tuolla tavalla. Lähtöhetkellä Lorraine oli pitänyt papille pienen puhuttelun ja pyytänyt häntä ajamaan kotiin erityisen varovasti. Lorraine oli nimittäin saanut näyn, jonka mukaan pappia kohtaisi jokin ikävä tragedia. Lorraine ei ollut väärässä, sillä pappi joutui vakavaan auto-onnettomuuteen, kun hänen autonsa jarrut olivat äkisti pettäneet. Kaikeksi onnekseen pappi ei kuitenkaan menehtynyt onnettomuudessa. Koska Annabelle nukke oli selvästi vaarallinen, pariskunta lukitsi sen lasiseen laatikkoon, jonka kylkeen he laittoivat isoilla kirjaimilla varoitustekstin. Ja siellä samaisessa lasisessa vankilassa Annabelle istuu yhä tänäkin päivänä, ehkä odottaen jotain paha aavistamatonta kävijää, joka avaisi laatikon oven ja päästäisi nuken ja sen sisällä ollen hengen jälleen vapaaksi. Tämän tarinan jälkeen niin minulle kuin varmasti monelle teistäkin voi nousta kysymys mieleen, että voiko tämä kaikki todella olla totta? Ennen kuin mennään siihen, mitä Annabellelle kuuluu tänä päivänä, niin tutkaillaan vähän tätä tarinaa kriittisten lasien läpi. Ensimmäinen aukko Annabellen tarinassa on se, ettei tapahtuneesta ole juuri muiden kuin Warrenin pariskunnan kertomus. Deirdre, Lara ja Cal eivät tiettävästi dokumentoineet Annabellen riivauksia, joten näistä tapahtumista ei ole mitään muita todisteita kuin heidän tai oikeastaan Warreneiden kertoma tarina. Epäilystä aiheuttaa myös se, että henkilöiden nimet vaihtelevat eri lähteissä ja mitä ilmeisimmin myös Warrenien kertomuksissa. Deirdre on ollut eri versiossa Donna tai Debbie, Lara puolestaan Angie ja Cal on ollut Lou. Erikoista on myös se, ettei muitakaan tapahtumien avainhenkilöitä ole voitu varmentaa, kuten pappeja tai tyttöjen ensiksi tapaamaa mediota. Voihan olla, että näiden ihmisten oikeaa henkilöllisyyttä halutaan tieten tahtojen pitää salassa, jotta elämä voisi jatkua normaalina riivatun nuken poisviennin jälkeen. Mutta väistämättä se nostaa kysymyksiä ilmoille, että mitä oikein on tapahtunut ja onko tapahtumien tukena mitään muuta kuin hurja tarina ja lasivitriinissä oleva nukke? Ed ja Lorraine Warrenia pidettiin rehellisinä ja lämminsydämisinä ihmisinä. Yliluonnollisesta ammatista huolimatta myös he pitivät itseään aivan tavallisina amerikkalaisina, joilla vain sattui olemaan ammattialalla, jota joko pelätään tai siihen ei uskota. Warrenit perustivat vuonna 1952 paranormaaliin tutkimukseen keskittyneen järjestön New England Society for Psychic Research. Kun Ed kuoli vuonna 2006 ja Lorraine vuonna 2019, Järjestö on jatkanut heidän sinnikästä työtään paranormaaleiden aiheiden tutkimuksessa ja myös yliluonnollisista ilmiöistä tiedottamisessa ja niiden normalisoinnissa. Yksi iso osa Warrenien toimintaa on ollut myös yksityisen museon pitäminen, minkä kokoelman osaksi myös Annabelle-nukke tuli. Warrenit nimittäin keräilivät vuosien saatossa tutkimustyönsä ohella yliluonnollisten, demonisten, riivattujen ja kummittelevien esineiden kokoelmaa. Museon kokoelmista löytyy niin kirouksia, vampyyrin arkkua kuin saatanallisena alttarina käytetty lapsen hautakivikin. Kokoelmiin kuuluu myös varjojen kirjana tunnettu Necronomicon kirja, minkä vuoksi kriitikot ovat väittäneet koko Warrenien kokoelman olevan vain Halloween-krääsää. Hurissa tarinassa Necronomicon kirjan väitettiin sisältäneen vanhoja englanniksi käännettyjä loitsuja, ja Ed Warren totesi haastatteluissa kirjan olevan erittäin vaarallinen, ja sitä ei tulisi kenenkään lukea. Tosiasiassa tämän kirjan on todettu olevan puhdasta fiktiota, ja kyse on vuonna 1977 julkaistusta teoksesta, missä on yhdistetty sieltä täältä vanhoja kansantarinoita ja uskonnollisia tekstejä. Kirjaa pidettiin jo varhain huijauksena, mutta silti Warrenit esittelevät sitä vakuuttavasti varoituspuheiden kera osana omaa kauhukokoelmaansa. Vaikka Warrenit itse halusivat tuoda esille oman maanläheisyytensä ja sen, kuinka papit usein lähestyvät juuri heitä henkimaailman kiperien tilanteiden kanssa, oli selvää, että aavejahti oli heille varsin tuottavaa bisnestä. Warrenit kirjoittivat lukuisia kirjoja, myivät lippuja niin yksityismuseonsa näyttelyyn kuin muihin pitämiinsä tapahtumiin, sekä järjestivät luentoja, joista jokaisesta he velottivat $5,000. Erikoisosaamisesta täytyy toki veloittaa, mutta on pakko ottaa myös huomioon se, että mitä uskomattomampia tarinoita Warrenit kertoivat, sitä enemmän he todennäköisesti tienasivat. Yksi todiste Warrenien arvelluttavasta työskentelytavasta saatiin vuonna 1992, kun kirjailija Ray Carton julkaisi kirjan In a Dark Place, The Story of a True Haunting. Kirja kertoi 1980-luvun lopulla Snedekerin perhettä kohdanneesta voimakkaasta riivaustapauksesta. Pahojen henkien kerrottiin piinanneen perhettä ja kohdistaneen jopa seksuaalista väkivaltaa perheen jäseniin. Warrenit tulivat lopulta perheen avuksi. Garton kuvaili kirjan tekoprosessia Horror Bound-lehdessä. Hän haastatteli kirjansa varten niin Snedekerin perhettä kuin Warreneita. Hän huomasi kuitenkin pian, että perheen jäsenien kertomus tapahtumista hieman vaihteli. Gartonin oli vaikea pysyä kärryillä, mitä oli oikeasti tapahtunut. Kirjailija kysyi neuvoa Ed Warrenilta. Ed vastasi seuraavasti. Oo, he ovat hulluja. Sinulla on osa tarinaa. Käytä sitä, mikä toimii, ja keksi loput. Kunhan keksit tarinan ja teet sitä pelottavan. Ja niin Carton kertoi tehneensä. Tähän kuvaan Annabellenkin tarina istuu hyvin. Kun nukke on sijoitettu kauhugalleriaan varoitustekstin ja laatikon takaa loistavan punaisen kohdevalon kera, saa se näkyy varmasti jokaisen niskavillat nousemaan pystyyn. Jos nuken tarinaa ei tietäisi ja nuken näkisi jossain neutraalissa ympäristössä, ei sitä varmasti kukaan näkisi painajaisia. Ja mielenkiintoista olisikin, kokisiko Nuken ympärillä yliluonnollisia asioita, jos tarinaa ei tuntisi. Ja sama pätee myös aiemmin kuultuun Robert Nuken tarinaan. Mutta toisaalta Warrenin okkultistimuseon työntekijät tai muut museossa vierailleet eivät ole hennonneet rikkoa Nukkeen kohdistuvaa varoitusta, vaan Annabelle on istunut näiden vuosien ajan visusti lasikopissaan. Vaikka vuonna 2020 sosiaalisessa mediassa alkoikin kiertää huhu, että Annabelle olisi karannut. Tarina sai alkunsa Twitterissä muutamasta twiitistä, joissa Annabellen väitettiin kadonneen museosta. Ilmeisesti monille oli herännyt huoli siitä, mitä Warrenin museon demonisille tavaroille, mukaan lukien Annabellelle, tapahtuu, kun Lorraine Warren menehtyi vuonna 2019. Moni myös pelkäsi, että ehkäpä samaisena epäonneen koronavuonna myös demoniset voimat pääsisivät valloilleen. Ed ja Lorraine Warrenin vävy, museosta vastaava Tony Spira, julkaisi monien helpotukseksi videon Annabellen viereltä ja vakuutteli, ettei Nukki ole karannut lasivitriinistä tai museosta. Museolla on lisäksi hyvät turvajärjestelmät, joten toivotaan, että ne pitävät myös jatkossa paat henget museon sisäpuolella. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos, kun tutustuit kanssani kahteen karmivaan Nukkeen. Kuulen mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti, ja uskotko sinä, että riivattuja nukkeja on todella olemassa? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse osoitteeseen kaarmedenyo@gmail.com tai Instagramilla, mistä löydät tämän podcastin nimimerkillä Kaarmeden yö. Ensi kerralla Kärmeden yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa, jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.